እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 2 የካቲት 2016 ዓ ም ወይ ከዓ 24 ጥሪ 2008 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ናይ ክልቲኡ ፓርቲታት መጻረዪ ሕፁያት ተወዳደርቲ ንፕረዚደንትነት ምርጫ ኣዮዋ ብዝብል ዝፍለጥ ትማሊ ዝተካየደ ዝምልከቱ ፀብጻባት ሓዊሱ ካልኦት ክልተ ተኸታተልቲ ፀብጻባት እውን ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኣብ መንጎ ብሔረሰባት ኒዌርን ኣኝዋክን ብዝተፈጥረ ግጭት 10 ሰባት ምማቶም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተወሓደ 14 ሰባት ምማቶም ገሊጹ ኣሎ። መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ዘዘራረቦ ናይ ዓይኒ ምስክርን ነባር ከተማ ጋምቤላን ትኽክለኛ ቁፅሪ ዝሞቱ ንምፍላጥ ከም ዝፀገም ብምግላፅ ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ናይ ቀረባ ግጭት ዝተዛረበ ስሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ምስክር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብመሬት ዝተፈጥረ ምስሓብ ኒዌር ዝኾነ ምክትል ዲን መሰልጠን መምህራን ጋምቤላ ካብ ብሄረሰብ ኣኝዋክ ንዝኾነ ዘዋሪ መኪና ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ተኩሱ ብምቕታሉ ተጠርጣሪ ኣብ ቅውፅር ከም ዝውዓለ ይገልጽ። ነቲ ተጠርጣሪ ንምፍታሕ ብሄረሰብ ኒዌር ንቤት ማእሰርቲ ብምጥቃዕ ን10 እሱራት ኣኝዋክ ምስ ቀተሉ ነዚ ዝሰምዑ ኣባላት ኣኝዋክ ድማ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ኒዌር ብምጥቃዕ ን17 ሰባት ቀቲሎም ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንብሉምበርግ ዜና ማዕኸን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ኒዌርን ኣኝዋክን ብዝተለዓለ ግጭት እንተወሓደ 14 ሰባት ምማቶም ኣፍሊጦም ኣለው። እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዓለ እውን ገሊፆም ኣቶ ጌታቸው። ሰሎሞን ኣባተ ሎማዓን ሰሉስ ዘዘራረቦም ስሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባር ከተማ ጋምቤላ ግን ሎማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት ኣታንጋ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ መንጎ ኒዌርን ኣኝዋክን ከቢድ ውግእ ተኻይዱ ሓይልታት ምክልኻል ደው ከም ዘበልዎን ብዙሓት ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጥምረት ህዝብታት ንነፃነትን ዴሞክራስን ዝተባሃለ ውድብ ፍሉይ ፖሊስ እቲ ክልልን ከባብያዊ ምልሻታትን ኣብ ልዕሊ ኣኝዋክ ገበን ምፅናት ዓለት ይፍፅሙ ኣለው ክብል ሎማዓንቲ ሰሉስ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ከካይዱ ፀዊዖም። ንሶም ብተወሳኺ ብዝሒ ዘለዎም ኣውፈርቲ ትካላት ንምስሓብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ወፍሪ ምቹእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ውሕስነት ዘለዎ ናይ ቴሌኮም ኣገልግሎት ከዳሉ ሓቲተን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ኣፍሪካ ትካላት ንግዲ ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ዘዳለዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ትካላት ንግዲ መበል 10 ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ተጀሚሩ። ኣብዚ ዋዕላ መደረ ዘስምዖ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ከካይዱ ፀዊዖም።
Indeed, on behalf of the Ethiopian government, I invite you all to invest in the opportunities we have to
ነዚ ዘሎ ዕድላት ተጠቂምኩም ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ክተካይዱ ንሁላትኩም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብምውካል ይዕድመኩም ኣለኹ። ኣብ ምልዋጥ ናይዛ ሃገር ኢኮኖሚን ንቕልጡፍ ውሕስን ፍትሓውን ዕብየትን ንምምዝጋብ ዘለና ዕላማ ንምዕዋትን ኣብ ዓመተ 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ደረጃ ማእከላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምስራዕ ክትሕግዙና ተድልዩና ኢኹም። እዚ ድማ ንዓኻትኩም እውን ዘረብሕ ምዃኑ እምነተ እዩ።
ብተወሳኺ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምቹእ ኩነታት ከም ተዳለወ ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ዋዕላ መደረ ዘስምዓ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ግን ኣብ ኣውዲ ቴሌኮም ዘለዎ ኣገልግሎት ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነ እየን ገሊፀን።
Mr. Prime Minister, we need reliable telecom. Every business person says that to me.
ክብር ቀዳማይ ሚኒስተር አብዛ ሀገር ወሑስ ናይ ቴሌኮም አገልግሎት ኩሉ የድሊ ብዙሓት ኣብ ኢትዮጵያ ወፍርኸ ካይዱ ከምዚ ደል ይሕብሩን እዮም። እንተኾነ ግና ኣብዛ ሃገር ካብ ዝበጻሕናሉ ግዜ ኣትሒዙ ኩላተን ብላክ ቤርታትና ኣገልግሎት ኣይረኽባን የን ወይ ይዕፀዋ። ውሑስ ዝኾነ ኣገልግሎት ቴሌኮም ድማ ንትካላት ንግዲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክረኽቡ ይግባእ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እውን ብዛዕባ እዚ ተዘራሪብና ነርና። ስለዚ ምስ ብሕታውያን ትካላት ተዘራሪብኩም ክትሰርሑ ድማ ደጊመ ይሓትት። ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ብድሆ ታት ንምግጣም እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምልውዋጥ ሓበሬታ ዜጋታቱ ብጥብቂ ከምዝከታተል ዝኸሱ ወገናት ብላክቤሪ ኣብቲ ሃገር ዘይሰርሕ ንከምዚ ዓይነት ምክትታል ምቹእ ስለ ዘይኮነ እውን እዩ ይብሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳነኝ ግን ምስቲ ኩባንያ ዘይተወድኡ ዝርርባት ከም ዘለዉ፣ ምስ ኢትዮኮም ድማ ዝርርብ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ካልኦት ናይ ቴሌኮም ትካላት ግን ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሮም እቲ ዋዕላ ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝቕፅል እዩ።
አቶ ሀብታሙ አያሌውን አብርሃ ደስታን ዝርከብዎም አባላት አመራርሓ ተቃውምቲ ፓርቲ ተአሲሮም ክፀንሑ ዝገበረ ውሳነ ጠቅላል ቤት ፍርዲ መሰረታዊ ናይ ሕጊ ጌጋ ዝነበሩ እዩ ክብል ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ሎማዓን ሶሉስ ፈሪዱ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ብገበናት ሽብር ካብ መንጎ ዝተኸሰሱ ናይ ቀደም አባል አመራርሓ ፓርቲ ሓድነት አቶ ሀብታሙ አያሌው፣ አባል አመራርሓ ዓረና ትግራይ አብርሃ ደስታን አባል አመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ አቶ የሽዋስ አሰፋን ዝርከብዎም ምክልኻል ከየለዮም ነፃ እዮም ክብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምስ ወሰነ ዓቃቢ ሕጊ ንጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ብዘቕረቦ ጥርዓን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰኑ ናይ ይፈትሑ ፍርዲ ክእገደሉ ሓቲቱ። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቓታት እቲ እገዳ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ንዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ብሰበር ሰማዒ መጋባዕያ ክከራኸሩ ድሕሪ ምፅንሖም ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ እቲ እገዳ መሰረታዊ ናይ ሕጊ ጌጋ ኣለዎ ክብል ወሲኑ ኣሎ። ካብ ጠበቃታት ሓደ ኣቶ ኣመሃ መኮነን እዚ ናይ ልማዓንቲ ውሳነ ድሕሪ ሕዚ ዓቃቢ ሕጊ ዝተፈላለየ ምክንያት እናሃበ ዘይግቡእ ስጉምትታት ንከይወስድ ዓብዪ መጠንቀቕታ ስለ ዝኾነ ክኽበራሉ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢሎም፣ ብካልእ ወገን ድማ ኣብ መንጎዞም ተኸሰስቲ እዚኦምን ዓቃቢ ሕግን ይካየድ ብዘሎ ክርክር ዓቃቢ ሕጊ ሰነድ ኣማሊኡ ሎማዓንቲ ክቐርብ ካብ ዝተሓተቶ ሓደ ጥራሕ ሒዙ ብምቕራቡ ኩሉ ማሊኡ ከቕርብ ንመወዳእታ ግዜ ንሓደ ልካቴት 2008 ዓ.ም ቆፀሮ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ሒዙ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ተወከልቲ ወልቃይቲና ባህላይ ጉጅለ ጥርዓኑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንምቕራብ ከምዝ ተዳርዎ ገሊጹ። ካብ መንጎ ጥርዓን ዘቕርቡ 83 ሰባት እቶም 62 ካብ ኣዲስ ኣበባ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጫንጮ ካብ 20 ጥሪ 2008 ዓ.ም ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ድሕሪ ምፅንሖም ትምኣል ምሸት ኣዲስ ኣበባ ምእታቦም ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ሓደ ኣቶ ኣደራጆ ዋኘው ብስልኪ ገሊፆምሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ወልቃይት ኣምሓራ እምበር ትግራይ ኣይኮነን ዝብል ጥርዓና ክቕበለና ስለ ዘይከኣለ ንምጥራዕ ኢና መፂና ዘለና ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣደራጀው። ውክልና ህዝቢ እንተሃልይዎ ዝተሓተቱ ንሶም ህገ መንግስታዊ መሰል ንምጥቃም ስለ ዘይከኣልና ጭቆና እንተበዝሐ እውን ብእድር ብማሕበርን ኣብ ዕዳጋ እናተኣኻኽብና እቲ ህዝቢ ውክልና ሂቡና ኣሎ ስሩዕ ውክልና ግን የብልናን ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ቀንዲ ወሰንቲ ዘፈር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሪካ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኢንቨስተራትን ኣብ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተዋፈሩን ኣብዚ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ካልኣይ ዓመታዊ ጉባኤ ፓወር ኣፍሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣካይዶም ኣለው። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ዞይቴክ ግሎባል ዝሰርሑ ቹን ፖንግ ኣብቲ ጉባኤ ኢን ስትሪም ኦገር ተርባይን ዝተባሃለ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ገሊፆም እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኢሎም ንሶም ዓመታት ዝወስድ ብማይ ዝሰርሕ ናይ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ኣይኮነን ተፈጥሮ እንተለጊሳ ጥራሕ ብንፋስን ፀሓይ ንሰርሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ኣይኮነን። እቲ ሩባ ከየቋረፀ ዝፈስስ እንተ ደኣ ኮይኑ 24 ሰዓታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህብ ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለው። ዘፈር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ $7 ቢልዮን ብምምዳብ ተበግሶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣፍሪካ ካብ ዘበግሱ ጀሚሩ ርሑቕ ተጓዒዙ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ማሕበረሰብ ቀይሕ ወርሕን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ንኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ክትንክፍ ይኽእል እዩ ንዝበልዎ ለበዳ ቫይረስ ዚካ ንምሕጋዝ ህፁፅ ናይ 2.3 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሎማዕ እንትሰሉስ ሓቲት ኣሎ እቲ ቫይረስ ማይክሮሶፋሊ ተባሂሉ ምዝፅዋዕ ናይ መትኒ ጉድለት ዝራኸብ እዩ ተባሂሉ ይእመን እዚ ጉድለት እዚ ህፃውንቲ ብመጠን ንእሽተይ ርእሲ ሒዞም ክውለሉ ይገብር ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማሊ ምሸት ኣብ ኣዮዋን ዝተካየደ ምርጫ ዝምልከት ፀብጻብ ከነቐርብ ኢና
ጸረቶም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ዓቀባውያን ዝበሃሉ ሴነተር ቴድ ክሩዝ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ እኩባት ኣባላት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኮይኖም መግለፂ ዓወት ኣጋዊሖም ኣለዉ
ትናይት ኢዝ ኣ ቪክቶሪ ፎር ዘ ግራስሩትስ
ሎሚ ምሸት ዓወት ተሕተወት ኣባላት ዝተረጋገፀላ ምሸት እያ ሎሚ ምሸት ንተባዓት ዓቀባውያን መላእ ኣይዋ ከምዝተዓወቱ መረጋገፂት እያ ሎሚ ምሸት ኣይዋ ተዛሪባ ኣላ
ንኣዋርሕ ኣብ ህዝባዊ ርእቶ ይመርሕ ከም ዝነበረ ዝተዘርበሉ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ካልኣይ ኮይኑኡ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ እንተኾነ ኣብ ኒው ሃምፕሽር ዝመፅሶምን ከም ዝዕወት ይገልጽ
ዊ ውል ጎ ኦን ቱ ጌት ዘ ሪፐብሊካን ኖሚኔሽን and we will go on to easily beat the
ውክልና ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ክንረክብ ክንምርሽ ኣለና ንሂላሪ ክሊንተን ድዩ ንበርኒ ብዘይገድስ ብቐሊሉ ክንስዕር ክንምርሽ ኢና
ብዙሕ ትፅዊት ዘይተገብረሎምን ሳልሳይ ዝበፁን ሴነተር ማርኮ ሩቢዮ ተስፋ መሓውራት ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኮይኖም ኣለዉ ከምዚ ይበሉ
ቶናይት ሂር ኢን አዮዋ The people of this great state have sent a very clear message.
Lo mishet neberti aywa nzur melekhti ahlifom allo. Dhri 7 amatat zabene Barack Obama hagerna melisna nkhirkeba serefena gize nowi haykunen zibil melekhti.
Demba Democratic Party zakado mirchawun aziu staqararbe utsito mezgibwo mongo Hillary Clintonin Bernie Sandersin jala khoyniu tezazi muqallisom. Wezoro Hillary gina darga kemz staqawota ayen tezariben.
an unbelievable night
ብጣዕሚ ዘገርም ምሸት ከመይ ዝበለት ምሸት ያ ዘይትእመን ምሸት ከመይ ዘስደምም ወፍሪ እዚ ምስ ኩልካትኩም ኣብ ዙርያ ኣዮዋ ዘካየድናዮ ወፍሪ ኣዝዩ ኣገረመ እዩ ንዲሞክራስያዊ ፓርትናን ንሃገርናን ዘለና ራእይ ዝገለጽናሉ ወፍሪ እዩ ነይሩ
መወዳድርተን ሴነተር በርኒ ሳንደርስ እውን ዓወት ኣውጆም ኣለዉ ብዛዕባ ቁጠባ ብመሰረት ዝዛረብዎ ብዝድግፍዎ መናእሰያት ተኸቢቦም መዲሮም ናብታ ብሰፊሑን ብቐሊሉን ክዕወትሉ እዮም ዝተባህለላ ኒው ሃምፕሽር ኣምሪሖም ኣለዉ ትማል ምሸት ከምዚ ይበሉ
ጊቨን ዘ ኢኖርመስ ክራይሲስ ፌሲንግ ኣወር ካንትሪ
ብመንፅር ሃገርና ንፀላሊዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላዋት ዝጸንሐ ቅርጸ ፖለቲካን ቁጠባን ተቐባልነት ዘይብሉን ግዜኡ ዝሓለፎን እዩ
ሳልሳይ መወዳድርቲ ሂለሪ ክሊንተንን በርኒ ሳንደርስን ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ማርቲን ኦማሊ ኣመሓዳሪ ኣርካንሳስ ዝነበሩ ሪፐብሊካዊ ማይክ ሃከቢ ትሑት ውፅኢት ስለ ዝረኸቡ ካብቲ ውድድር ተገሊፎም ኣለዉ ኩሎም ዝተረፉ ግና ናብታ ዝመፅእ ሰሉስ ተመሳሳሊ ምርጫ ተተኣናግድ ክፍለ ግዛኣት ኒው ሃምፕሽር ኣትዮም ኣለዉ
ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ሴናተር ቴድ ክሩዝ ኣብቲ ናይ ኣዮዋ ካካውስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምርጫ ምዕዋቶም ዝገልጽ ፀብጻብ እዩ ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ካብ ደንበ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ሂለሪ ክሊንተን ንበርኒ ሳንደርስ ንስክላ ስዒሮ ንኦም ኣለዋ እዚ ማለት ነዊሕ ዘመነ ወፍሪ ምርጫ ይፅበዮም ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ቴድ ክሩዝ ዲታ ዶናልድ ትራምፕን ሴናተር ማርኮ ሩቢዮን ካልኣይን ሳልሳይን ሒዞም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ባህርያት ሰሜን ኮርያ ክትንፅሮ ዘይትኽእልን ሓደገኛን ኢሎም ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ኣሜሪካ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እውን ዝደንጎየን ገንዘብ ሓፀርን እውን ኢሎም ሴናተር ባብ ክሮከር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ማሕበረሰብ ዓለም ንጉዳይ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ግጭት ሶርያ ሰሜን ኮርያ ዳዕሽን ካልኦት ምንጭታትን ቅልውላዋት ዝሓዘሉ ኣገባብን ሳዕቤናቶም እውን ኣልዒሎም ኣለው መሳርሕትና ማይክል ቦውመን ኣዘራሪቡ ወንበትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ናይቶሪያ ፕረዚደንት ኣሳድ ብፍቓዶም ስልጣኖም ዘረክቡ ዶ ይመስሎም ንዝብል ቀዲሙ ዝቐረበሎም ሕቶ ሰነተር ክሮከር ዝሃብዎ መልሲ ክነቕድም
ኣብ
ዓውዲ ኩናት ይዕወት እዩ ዘሎ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ዘንበረሉ እገዳታት ኣይሰርሐን። ሩስያ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ። ስለዚ ዘገድዶ ኩነታት ኣይተፈጥረን።
ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነድ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ሰሙን እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ምስ ቻይና ዘተኣሳስሮ ነገር ዶኾን ይህሉ ንዝብል ሕቶ ሰነተር ክሮከር ገለ ትካላት ቻይና ምስ ፕሮግራም ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ምትእትሳር ክህልዎን ይኽእል እዩ። ቻይና ንኽትፅምበረና ሓቴትና ኣለና። ንሰሜን ኮርያ ጸቕጢ ክትፈጥረላ ትኽእል ቻይና ጥራሕ እያ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኢራን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈራረመቶ ውዕል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ውዕል ንክዕወት ብኮንግረስ ዝዕብለል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እንታይ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ንዝብል ዝቐርበሎም ሕቶ እቶም ሴነተር ክምልሱ ከለዉ እቲ ውዕል ኣይፈተኽዎን፣ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ዘይነበረ ዓቕሚ ብቕፅበት ስለ ዝፈጠረላ በሉ። ንኣውሮጳውያን ቁጥባዊ ረብሓታት ይረኣየሎ። ሩስያ ኣጽዋር ትሸጠላ፣ ቻይና ነዳዲ ትሸጠላ። እቲ ውዕል ክዕወት ድሌተ እዩ። እንተኾነ ኢራን ነቲ ውዕል ትጥሕስ ከም ዘላ ክትቅበል ኣለዋ ኢሎም ሴነተር ክሮከር። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበርዎ እገዳ ይሰርሕ የለን ባህላይ ድዮም ንዝብል ሕቶ እውን እናረእኻዮ ዝዓይነቱ መልሲ ሂቦም። ብመሰረት እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ምርፅ ምስ በለ ውዕል ምስ ኢራን ክቋረፅ ኣለዎ ባህልቲ ኣባላት ሴነት ሪፐብሊካውያን ኣለዉ። ኣሜሪካ ካብቲ ውዕል ነፍሳ ክተግልል ኣለዋ ኢሎም ዶ ይሓስቡ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ይብሉ።
ብመሻርክትና ሕጉስ ኣይኮንኩን። እቲ ውዕል ብብዙሓት ቁጠባዊ ረብሓታት እዩ ተበጋጊሱ መበገሲ ነይርዎ እዩ። ስለዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ምስ ዝመጽእ ንኩነታት ጽኒ ኢሉ ብዕምቆት ክግምግም ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ኣለዉ እንተ ኮይኖም ክርእን ኢራን ንኒውክሌር ኣጽዋር ንኸይትውንን ክሰርሕን ይግባእ።
ዳዕሽ ወይ ከዓ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ዓውዲ ውግእ ይድፋእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እንተኾነ ህላውኡ ካብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ሊብያ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብቲ ውግእ ኣንጻር ዳዕሽ ገንዘብ ዝሓፀራን ዝደንጎየትን እያ ኢሎም ነይሮም እዮም ኣብ ሓደ እዋን። ሎሚ እውን ከምኡ ድዩ ገምጋሞም ንዝብል ሕቶ ሴነተር ክሮከር ኣብ ካታርን ኣፍጋኒስታን በጺሐ ተመሊሰ ኣለኹ። ኣዘዝቲ ሰራዊትና ኣንጻር ኣልቃይዳ ስጉምቲ ክወስዱ ተኽእሎ ኣለዎም፣ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ግና ስጉምቲ ክወስዱ ዘይምኽኣሎም ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ኣሽ ካርተር ገሊጹ እዩ። ስለዚ ዝደንጎና ኢና እቲ ኣንጻር ዳዕሽ ይውሰድ ዘሎ መጥቃዕቲ ግዜያዊ ጥራሕ እዩ፣ ናብ ሊብያ ኣፍጋኒስታንን ካልኦት ሃገራትን ምስፍዖም ውዒሉ ሓዲሩ ጸገም ክፈጥረልና ኢሎም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ሓርበኛታትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንደገፍቶም መደረ ኣስሚዖም። ዶክተር ብርሃኑ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ፍንውሕ ዝበለ መደረ ገይሮም ኣለው። ኣዳነሽ ፍሳሃየ ተከታቲላቶ ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓፂር ወሲዱሉ ኣሎ።
እቲ ኣዳራሽ ዳብልትሪ ሆቴል ብብዝሒ ሰብ መሊኡ ሰባት ኣብ ጸግዕን መተሓላለፍትን ጠጠው ኢሎም ዝሰምዑ ብዙሓት ነይሮም ትብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተለት። ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ሰብ ምርኣየ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ዝበሉ መጀመርያ ዝተዛረቡ ኣባል ኣመራርሓ ግንቦት 7 ኣቶ ኤፍሬም ማዲቦ በረኻ ምእታወይ ዝገበርክዎ ውሳነ ኤርትራ ምስ ኣተኹ ዝያዳ ኣሐጒስኒ ኢሎም።
ያየሁት ወጣት የተማረ ከግብርና ሰፈር የመጣ
ዝረኽዎ መንእሰይ ዝተማረ ካብ ሓረስታይ ዝመጸ ወታደር ዝነበረ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያዊ የርኤ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጽምኣት ዝተጋጠመ ኮይኑ ረኺበዮ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝነውሐ መደረ ዘስምዑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባን ብልሽውናን ድሕሪ ምዝርዛር ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቂ ዘሰዓበ ኩነታት ተዛሪቦም
ዓሰር ሸውዓተ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝጠመየሉ እዋን ጥምየት የለን ክብሉ እዮም ዝደልዩ። ናብ ኤርትራ እንተ ኸይድና ኣዝመራ ሎሚ ዘበን ሚእቲ ንምእቲ ጠፊኡ እናሃለወ። ብዛዕባ ደርቅን ጥምየትን ኣይትሰምዑን ኢኹም፣ ብዛዕባ ናህሪ ዋጋ ኣይትሰምዑን ኢኹም። ስለምንታይ እንተበልኩም ንሓደ ዓመት ዝኸውን እኽሊ ስለ ዘዳለው እዩ።
ዶክተር ብርሃኑ ኣተሓሒዞም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ቆልዑትን ነብሰ ፅራትን ይቐተሉ ኣለዉ፣ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክንኩንኖ ኣለና፣ ካብ መሬትካ ምፍንቓል ኣብ ጋምቤላ፣ ዓፋር ካልእን ከይተረፈ ተፈፂሙ ኢሎም ኣተሓሒዞም ምስ ናይ ኦሮሞ ተቃወምቲ ውድባት ብሓባር ንሰፊሕ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ምስራሕ የድሊ ኢሎም
ከኦሮሞ የፖለቲካ ሃይሎች ጋር በጋራ ለመንቀሳቀስና
ምስ ሓይልታት ፖለቲካ ኦሮሞ ሰፊሕ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ንምፍጣር ካብ ኣግኡ ነቲ ቃልሲ ንምውሃድ ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ዘተኮረ ስራሕ ቀልጢፍና ክንጅምር ኣለና።
እቶም ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ሓርበኛታትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክግምግሙ ከለዉ ምስ ዝቆሰለ ኣራዊት ዝካየድ ቃልሲ ዝኸረረ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክንምለስ፣ ክልል ትግራይ ፋብሪካ ቢራ ራያ ኣብ ምምካት ሓደጋ ደርቅን ኣብ ማሕበረሰባዊ ልምዓትን ይሕግዝ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ብደረጃ ሃገር ን800 ፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ገንዘባዊ ሓገዝ ይህብ ኣሎ። ኣካየዲ ስራሕ እቲ ፋብሪካ ኣቶ ኣታክልቲ ኪሮስ ንዝሃቦ ሓፂር መብርሂ መሰረት ገይሩ ግርማይ ገብሩ ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ይእክልና ኣሎ።
ፋብሪካ ቢራ ራያ ክጣየሽ እንተሎ ትርፊ ንምውህላል ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ሕብረተሰባዊ ልምዓት እውን ምስታፍ ዓሊሙ ስለዝተጣየሸ ብመሰረት ዕላምኡ ይሰርሐሎ ይብሉ ኣይቲ ኣተክልቲ ኪሮስ። ካብዚ ዕላማ እዚ ብምብጋስ ብሰንኪት ዘጓንፍ ሓደጋ ድርቂ ንዝተፀገሙ ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ትግራይ ንዝርከቡ ሓረስቶት ሓገዝ ኣበርኪቶሎም።
እቲ ድርቂ ምስ ኣጋጠመ ኣብቲ ከባቢና እቲ ድርቂ ከይፈታሕካ ዕዳጋ ክንፈጥር እውን ስለለይ ንክእል እቲ ሕብረተሰብና እውን ካብ ድርቂ ካብ ሓደጋ ሞት ክነድሕኖ ስለዝግበአና እቲ ካምፓኒ 20 ሚልዮን ዝግመት ዝተረፈ ምርቱ ብነፃ ለቲ ሕብረተሰብ እዩ ክዕድል ፀኒሑ ህዝ እውን ይዕድል ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ እውን እቲ ናይ ብነፃ ምዕዳል ናይ ተረፈ ምርት ክቅፅል እዩ። ድርቂ ኣብ መቐናስ ወይ ድማ ምጥፋእ ደረጃ እስካዕ ዝበፅሐ ንግበር ስራሕቲ ክህልዎ እዮም።
ፋብሪካ ቢራ ራያ ኣብ ልምዓት ትምህርቲ እውን ኢዱ ብምሕዋስ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘባዊ ፀገም ዘለዎን 800 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተን ብዝግባእ ምእንታን ክመሃራ ንዝቕፅሉ 3 ዓማውቲ ክሕግዘን እዩ ኢሎም እቶም ሓላፊ።
ኣብ ክልልና ዘለዉ ፀገማት ዳሃሳስ ጌርና ፈትሽና ምስ ኩለን ወረዳታት ርኢና ሓገዛት ክንገብር ከም ዘለና ወሲና ኣለና። ቅድም ክብል ብያራ ፋውንዴሽን እውን ላተሓግዛ ዝፀንሓ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኮይኑ ግን ናይ ኢኮኖሚያዊ ፀገማ ስለዘለዎን ገንዘብ ማሃበድ ላይ ስለዝኾነ ን3 ዓመት ብተኸታታሊ በብዓመቱ ብሃገር ደረጃ 800 ደቂ ኣንስትዮ ብስኮላርሽፕ መልክዕ ሓገዝ ክበን እዩ ማለት እቲ ፋብሪካ።
ኣብ ወረዳታት ትግራይ ተወጢኖም ዘይተዛዘሙ ትካላት ሕክምናን ትምህርትን ተወሳኺ ዓቕሚ ረኺቦም ብእዋኑ ተዛዚሞም ንግልጋሎት ክበቕዑ ፋብሪካ ቢራ ራያ ይሕግዝ ኣሎም። ኣይቲ ኣታክልቲ ኪሮስ ብተወሳኺ ንማሕበራት ምሕብሓብ ኣረጋውያን እውን ሓገዝ ከም ዝወሃብ ዘሎ ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም።
ንኣብነት ኣላማጣ ፅርግያ ዝሰርሕዎ ኣሎ። ኣብቲ ፅርግያ ሓደ ዓብዪ ናይ ምምልኻዕ ስራሕቲ ክካየድ እዩ። ኣብኡ 500,000 ቅርሺ ክህብ እዩ። ኣብ ዋጀራት ስፔሻል ሃይ ስኩል ክሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ኣብኡ ብተመሳሳሊ 500,000 ሕብ እዩ። ኣብ ማጨው ባዕሎም ለጣየሽዎ እቶም ዝተፀገሙ ክሕግዝ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ምህጣር ክፍቲ ክኣትዮም ኣብ ናይ ፀባ ክኣትዮም መሬት እውን መንግስቲ ሂቦም ኣሎ። ስለ ንሕና እዚ ምስኦም ኮይና ኢና ሓቢርና ክሰርሕ። ኣብ መቐለ ያው ዓብይ እቲ ፕሮጀክት ናይ ኣረጋውያን ማእከል ይጣየሽ ኣሎ። እታ ናይ መጀመርያ 500,000 ክህብ እዩ። ተመሳሳሊ ኣብ ፋፂ ኣብ ሕፈሮም ሆስፒታላት እዩ። ኣብዚ ሱ ዓብዪ ምንቅስቃስ የድልዮ እዩ። ሓገዛት ይደልዩ እዮም። እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ይንቀሳቀስ ኣሎ። እቲ ወረዳውን ብጣዕሚ ይሕግዞም። ኣብዚኣቶም ንሕና እውን ንእትልና ከ500,000 ኣእትና ኣለና ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ እንዳስላሴ እውን ስፔሻል ሃይ ስኩል እዩ። ብተመሳሳሊ 500,000 ኣእትዩ ማለት እዩ። ዘን ኣብተን ሕዚ ተጠቐሳ እዚኣተን 3.5 ሚልዮን ኣካባቢ ብሓገዝ መልክዕ ክህብ እዩ።
ፋብሪካ ቢራ ራያ ብ2411 ሰብ ብፅሒት ብ1.8 ቢልዮን ቅርሺ ኣብ ከተማ ማይጨው ዝተሃነፀ ፋብሪካ እዩ። ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ንመስግነካ ግርማይ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
መድረኽ ንመራሕቲ ወያነ ክኳሓሕል ሰሚዕናዮስ ገሪሙና። እቲ ዘሕዝን ግን ኢትዮጵያ ፕራሚድ ናይ ኤርትራውያን ተቃውምቲ ኮይና ምቕፃላ እዩ። كنتن بحالفه ودبات أفسل من إثيوبيا أتيقا مترف ترح يخون الزقاء إن كل النهر راويان تقاوم تودبات مالتي هزو دحنكم مدرخاويان سلام بير أزمي درخزي وحاطريتو كل من يترانيهم قل حر حرين يتلتوي زمسة تقوائي أتلتفو نحن أزمي لنما شعبيا تقاوم تنهي إرتران أبدنا خاطر يوم كلهم عديهم
Hello, Voice of America. Khab Tigray, Zorok, Mumpulit, Savat. Khalim Tigray, Mahadarun, Sazaro, Samina, Elena, Zofano, Khayinu. Shain Hamishtami, Tindar Barata, Sivka. Sultan Khan, Mukil Khalwika. Kamil Ka, Ar Sultan Khan, Sannahegi. Salatina, Tinka, Sajnata, Shavya. Shavya, Arkun, Dinawara, Khatarun, Dinawara, Naikadam, Nahuni. Naiba, Alhum, Duhumat, Nasayi, Tugol, Tugol.
Salam, VOA, Tigrinya. أبز حلف خلت سبعة تقريبكم نبي إثيوبيا مخيرينا تحدي أب إرترا أنتي استراتيجي خمزلهم إثيوبيا خنحتهم كلا عين السنة كنا اللالي ومو أبز حلف قرب عملت هذا استفز أنا خذكرك عسر محسمنا قطبة إرترا خي عبي إلهم بعض ما راحتنا إثيوبيا لما أكفن من السؤال إرترا ليتن معلتن توافيرهم Prime Minister Haile Mariam mis kullum gurabtina ni salam kin sarihina bijeka mis Eritrea ilu malis izi ay sama akayen ay raakhayen itkhan 750 dhiri laqnat zitowredi um ab Eritrea zallo hirat asabil ka selezi bizem gnan nay wad 55 amatin nay wad 95 amalahata ksa haji ab hadi allo malis ani lay
salamat liik minya kleta قامتنا إيرترا انترفيو جيرا توميرا كان حنتي زحزانتني بتعمي قال مستر ناي إثيوبيا تتوقونا ليكم إلنا حاكتنا يوم سي عينو قاكم إلنا إلومنا زيوم سي كما جيرو من إيرترا وكيلوم سي إيرترا ناتنا تكمسو إلوم إزحسو بتعمي زحزني
سلامات ذي فانوس بال كاتري كارمينا كتير بدول ملكتي قدفوت إلكم تحاتو جيب فتقدف كله فرك فرك انت ربو وزلق بنايت سمولو حساب عي كرم مالو هاتليست مولو حساب
Hello Boys of America and the Psyche أناك واشنطن عبد الحلفة قلمة ديغ ناي مهدين شقبن ناي دكتور أسفان مني عبد الحلفة كيحتو زقرمت النقر انحرالة مرحتي ناي هكدف بشدة يخدم هلاوم حاتيت كيو بليز دو هابي ملسي كاب دكتور اسفاو بتعمي زناد ملسي بوغ اونيليو كمير تراوي شادني غيو سكن تحطوغي مراح تقدر فايت ملكزينيا باجيت نهيز بيرترا كابشن جاتم 80 كلسن كساب حجي ناي شعو هزباو قنبار ناي هجها منقستي تواهيد سوان ابيدون كسب اندحلوه دنيتو انداغبره هزي إيرترا زي فولتو باجيت كم باجيت نداتا نقري كم زعين تحتوغ تحاتيو زي أقيقاني رامالتي بوغاني إنو ايقن هاتيشان قبل دكتور أسفان كنقوم فاتو منياتو إحنا يقلوم قداي قديفو موابها قرن الهزبن أتو كروغي روم كسور حين فتانا
نقول لهم واهب طريقتو عزينا إنا نمسجنكم حادثة معنا سبات حسابهم كي ودقوا أي تقرصوا الكنا اللخا ناتكاون تقرصوا سمعيخا اللخا نيزد حرغي واهب رئيتوون حسابهم كي ودقوا تقرصوا تخكل اللخا نقن كابانا يكونن بتمقبلي ماشينيو اتستفق ده دقيق عمستود يقرص عالو ويكا عمل اختكم قدوفهم سبالة بقون وبقون من البات كي جمركم ندحلت سلازد فأزلو يقرصكم عالو يزمسلني سلازي تقرفو مالاختك كاب حادة دقيق اخساب حادة دقيق عن فرق عن خوينو قدوفو زبال مالاختم السمع اخوينو ما بقون وبقون تجمركم تبقو يمسلنا بزوخونا نخل لكم بتعمينا نمسقنكم رئيتكم لأخلنا قطرس الكنا تسعان تشعاتنا ربعان كل تانيو ناوشت مسمرنا خا عصر تحاموشينا ايميل ادراشانا خا horn@vnews.com تحافلنا اخم بوزحاتون رئيتاتكم لأخكم لنا لهم نجن كاكم قزينا نارانا كان اربالكمينا نايلومي مشات مدبنا باربزي خنفلس امينا مني افورك امس كلهم مسارحتي دحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.